du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är väldigt fräspöt.
Det är så länge sedan Myknorskin igen sa att den här truppen är god nog att uppfylla målen som klubben själv har satt sig. När det inte sker, när Europa-daget sannsynligvis gick i kväll i serie, genom seriespillet, ligger det på det? Är det inte god nog träning för Rosenborg?
Det är ju så här att det som blir outputet på fotbollbanan, det är summan av alla oss som är här i Rosenborg. Det är spelarna, det är jag som huvudtränare, som ytterst ansvarig för lagets utveckling. Och det är hela stöttapparaten som, och ledelsen som bär ansvaret för det output som kommer på banan. Så det här har vi pratat om tidigare när det gick dåligt, det jag pratade om när det gick bra. Att det här är inte projekt Alfred, utan det här är någonting som vi ska samman utveckla. Och vi har definitivt stor förståelse för och insikt i vart står vi idag. Och det är vi inte tillfreds med. Vi vill fortsatt framöver. Och vi har beslutat oss för en väg och hur vi ska komma oss dit. Och den står vi vid. Och vi ska sörja för att vi blir ända bättre. För att de här variabla prestationerna som har varit nu och den platsen vi är på idag, det är inte där vi önskar att vara.
Alltså för 6 uker sedan så blev Rosenborg-spelaren hyllad på Lerkendal efter att ha slått Mainz i helga, så var ju du ringside Petter, och då såg du det samma från kärnan som hyllade laget sitt av den gången, snusa och dra hem omtrent för kampslut. Det var lite sån speciella scener där Rosenborg-spelaren gick bort och tackade dem efterpå där.
Ja, alltså de slutade och syng på tampen av matchen, lär märket det vanligtvis så det, så drar man ju på lite extra på tampen sånt och fortsätter att syng efter kampen tills spelarna kommer bort och tackar för laget. Ska det se, men den gången här så var det stilt, och då Rosenborg spelarna av närmast gamla vanan skulle bort och tack, så där med ryggen på svärt många som var på väg ut av stadion, och de som stod igen och hade ansiktet riktigt vägen, de rev stort sett käft, så det frustration och sinne bland de hårdaste supportrarna på Øvre Øst akkurat nu.
Så startar du här intervju med att spör varför? Alltså du ställde frågan till Alfred nu, var det första stilten, sant?
Nej.
Det första är varför det tog så lång tid för de kom ut till pressen efter kampen, och så kommer det här med 2 konkurrensdyktiga lag i Europa som då inte nås fort i år. Och då spör du rättare sagt om tränaren inte är god nog.
Alltså det är en månad sedan Myknorskin igen sa att den här troppen är god nog för att spela Europa. Rosenborg har själv sagt att de ska ha 2 lag som är konkurrensdyktiga i Europa. När det nu ser ut som man inte helt en gång klarar att komma sig till Europa, så är det ett relevant spørsmål. Jag skönjer att många tycker att det är tufft och att det är lite sån hårt att säga si det, och att man med hellre vill ha snacka om ett rött kort och en dålig dommer och en Sarpsborg keeper som filmar och sån där, men det är egentligen inte det som är det viktigaste akkurat nu, för att alltså vi ska komma tillbaka till det, men det poängsnittet som Rosenborg har i år efter 16 maj, det är alltså rätt och slett mot kvalik, sånt inte alltså det är i fel ända av tabellen rätt och slett. Så det är egentligen en övelse att hålla Rosenborg upp mot det de själva har sagt att de ska vara.
Och så är det ju av och till så har vi ju lite flax då, vi har god timing på gästerna här, för att efter storspel både i England och i norr i Norge, så hade ju tänkt att bruka den här tisdagen på att snacka om spelarutveckling. Det ska vi göra. Håkon Wolden startade och Singsar Wolden startade igen för Rosenborg nu i helga, men samtidigt som du är antagligen bäst känd som pappa Nypan fortsatt, Arne, så är du ju styrelsemedlem i Rosenborg, sant? Och vad tänker du om det som sker akkurat nu?
Det är ingen tvil om att vi är nere i en bølgedal och presterar egentligen långt under förväntning. Det är ingen som helst tvil om, och det tror jag alla som är på brakka också är fullt klar över. Som du själv säger, så hade vi en upptur både med Hammarby, speciellt ja också i Stockholm då, med seger i bortekampen där, men också hemma mot Mainz som var väldigt väldigt bra, men efter det så har vi presterat långt under det vi ska, hvor vi ska vara, och långt under förväntning.
Och så har det blivit skrivet lite om murring, det har blivit skrivet om rekord för antal skora mål, och det har liksom varit en sån vridning i opinionen när vi skisserade kärnan här runt Rosenborg de sista 6 veckan. Söndag skrev Löfaldi att alarmen går. Och så upplever du det här opinionsskiftet då?
Det är klart att klubben har ju själv uttalat att man har ambitiösa mål, vi önskar vara en toppklubb. Vi jobbar stenhårt med det varje eneste dag, och det är klart att när vi då inte I nærheten av å kunne være en toppklubb og prestere såpass svagt som det man har gjort nå I de siste ukene, så har jeg stor forståelse for at det frustrasjon og sinne. Det klart at det å være supporter, da du følelsesmessig veldig investert I det, og når du ser laget ditt, spesielt nå utover første omgangen I kampen I helga, men også for så vidt på Hamar, prestere det man gjør, så blir det frustrasjon og sinne, ja, og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Så det gjør jeg.
Og så det her, det fint at vi har da tillegg til et styremedlem I Rosenborg, så har vi jo en slags ren supporterstemme I tillegg da. Vegard Sjøvold, du pappa Sjøvold, det skal vi komme tilbake til, men søndag så bua da Rosenborg-supporterne på laget sitt før pause. Forstår du det som fotballmann og fotballpappa, eller det rart på Lerkendal?
Litt både ja og nei. Du skal jo stå ved laget ditt uansett. Man har jo vist at man har prestert. Og så kommer man litt I en blindgate, og kanskje det litt den reisen de på, at det vil svinge litt grann fortsatt. Så da det I hvert fall viktig at man står samlet, og alle med på og bidrar. Det hjelper ikke å stå og bu I hvert fall ikke. Det blir ikke noe bedre av. Men jeg forstår det også. Man ønsker jo festfotball. Man ønsker Rosenborg-fotball på Lerkendal. Og ja, man jo knyttet følelsesmessig til klubben. Så.
For jeg så jo kampen på TV, og du var jo der, Petter, og jeg opplevde det, så stemningsskiftet, kom det nå? Altså, startet det på Hamar? Jeg var jo I Haugesund, og chatten der var jo full av folk som var kritisk, fordi at Rosenborg da utlignet 98. Minutt, eller hva det var der, eller 94. Minutt, eller ser vi syner på høylysdager? Det ganske, som du sier, ganske tøffe spørsmål som nå begynner å rettes I retning Alfred Johansson
I teamet. Altså, pipekonsert tror jeg kanskje ikke det holder for å si at det var, og det ikke sånn et unisont Lerkendal på en måte høvlet over Rosenborg her, men det var noen veldig sånn klare eksempler som var sånn, altså det et par anledninger så har Adrian Pereira for eksempel en helt gyllen mulighet til å liksom dra med laget I en overgang. I stedet for så tar med seg barnet, så slutter han å springe, og så stopper han helt på midtstreket, og så sender han bakover. Og det skjer to ganger, og det veldig, veldig tydelig. Rosenborg har mange spillere bak barnet, det ingen som gidder, eller ikke orker, eller ikke evner, eller ikke, griper muligheten til å springe fremover, få spillpunkt frem I banen, og så stopper det, og så spiller man bakover. Og sånn vil ikke Rosenborg-sportere se at Rosenborg spiller fotball, I hvert fall ikke på Lerkendal. Og da det noen som ganske sånn eksplisitt uttrykker misnøye, og det klart det en fotballsupporters privilegium, og det jo også sånn som Rosenborg har sagt at de ikke skal spille fotball, de skal spille fremover fotball. Vi ser det jo på innsiden når man legger ut på YouTube fra Rosenborgs side, så står Alfred Johansson I garderoben og sier «Vær modig, spill fremover». Når det ikke skjer, så blir det frustrerende, sant?
Og så var jo du der, du ble spottet på tribunen, vi har til og med bilder av deg. Du sitter der og ser på kampen. Hva snakker styre om etter sånne kamper?
Nei, så klart at vi nå handler det om å være brutalt ærlige med rundt situasjonen, og så få opp et godt bilde av hvor vi og hvorfor vi der vi Det tror jeg kjempeviktig, og det styrer opptatt av, og det vet jeg også at Tore og resten av dem på Brakka opptatt av. Og så på basis av den situasjonen, den brutalt ærlige situasjonsbeskrivelsen, at vi må komme opp med helt konkrete tiltak, og de tiltakene må ikke være noe tvil om at vi må gjøre det vi kan nå for å på en måte endre kursen. Det handler om å erkjenne den situasjonen vi står I, og så handler det om å være konstruktiv og tenke løsning. Og være så konkret som overhovedet mulig.
Fordi vi snakker om stemningsskiftet, og det som Hammarby og Mainz, og det var for 6 uker siden, det var god stemning på Lerkendal. Men du sa det litt I sted, Petter, for vi skal ikke drive og ganne på det her I dag, men det litt spesiell tirsdag etter Hamkam, etter Sarpsborg også. For på de 15 siste seriekampene, så har Rosenborg tatt 16 poeng. Det 1,07 poeng I snitt, og hvis du tar snitt I serien, så det 12. Plass på tabellen. Da det 32 poeng, da, hvis den skal være litt sånn tabloid på det, og det kvalikkurs.
Og det er jo sånn at Alfred Johansson står nå I en situasjon som ingen Rosenborg-trener etter Nils Arne Eggen har berget fra. Det er et historisk faktum. Sånn det. Rosenborg-trener med tilsvarende lugging som nå har pleid å være ferdig på Lerkendal på et eller annet tidspunkt. Og da blir det super, som jeg har ofte sier, det ikke bestandig like artig med Rosenborg, men det aldri kjedelig. Og det det som det spennende fremover nå, sånn, hvordan I all verden skal Rosenborg komme seg ut av her? Fordi at man har jo så sterkt kommunisert at nå skal vi gjøre noe annet enn vi alltid har gjort etter at Nils Arne ga seg som Rosenborg-trener. Nå skal vi gjøre noe annet, og det har jo på en måte samtidig gitt Alfred Johansson en historisk egentlig tålmodighet, ikke sant, som Rosenborg-trener. Han hadde jo kommet til å vært I trøbbel allerede tidlig I fjor. Hvis Rosenborg på en måte har vært gammellikt seg etter Nils Arne, det ble han ikke. Han har fått tid, nå snakker folk igjen om at han må få en preseason til. Jaha, ok, da snakker vi I hvert fall om historiske linjer her, for det noe helt, helt annet enn det som har vært tilfellet.
Men det var jo bra I fjor høst. Vi satt jo her på podcast uke etter fjor høst etter Rosenborg,
det
vunnet jo.
Og vi hyllet jo Rosenborg frem til 16. mai, fordi at de hadde en historisk, altså starten på sesongen I år var jo bemerkelsesverdig bra I den forstånden at man slapp ikke inn mål. Altså vi måtte jo helt tilbake til Curtis, ikke sant, på 70-tallet her, før vi fant tilsvarende tall for lite minusmål. Men når man da på en måte aldri får sige båten fremover I andre enden av banen, som tross alt viktigst for dem som kommer på Lerkendal og vil se Rosenborg blomstre og underholde og spille den her artige angrepsfulle fotballen, ja, så har det aldri, på en måte det har ikke startet enda over.
Og så var det jo utviklet et sånt strategidokument alltid fremover, og vi har snakket en del om det, og det ble jo lagt før 2024, før Johansson, det skulle liksom ta fart med Johansson, og hvor Rosenborg skal være da, og hvor Rosenborg skal være om år, og det snakkes om 2028 og 2027 og sånt, og Johansson har jo sagt flere ganger at hvis en sammenligner med I fjor, så vi foran skjema. Jeg har prøvd å få tak I Berdal og Gotthos Jonsen etter det her tapet på søndagen, de har ikke svart meg enda, og så får vi nå se om de svarer I dag, og for at jeg savner litt konkrete ting rundt det der. Du kom jo ikke før vinteren 2024, så jeg vet ikke hvor mye du har involvert I det strategijobbinga jeg har.
Nei, den var på plass når jeg startet. Det klart at når vi ser på de tingene vi må jobbe med for å utvikle Rosenborg, så jeg ikke en tvil om at vi har mye vi skal ta igjen. Det har vært mye snakk om økonomi, og det klart at det har vært et kjempesentralt tema som vi har jobbet mye med, ekstremt mye med, vil jeg si. Og det klart at det jo gledelig at vi gjennom nå 2025 har fått på plass viktige brikker, så at vi har et fundament, I hvert fall rundt det økonomiske, som gjør at vi kan øke endringstakten fremover og I stand til å gjennomføre de tingene som vi avhenger av å gjennomføre hvis det skal være den toppklubben vi ønsker at vi skal være. Det vil jeg vet at mange er lei av å høre om denne økonomien, men det vil jeg bare si at det åpenbart et sentralt element I også hvorfor vi der vi I dag. Og det handler selvfølgelig om investering I det sportslige, og da må økonomien være bunnsolid, og det den nå. Og sånn sett så har vi gode forutsetninger, da, mener jeg, for å på en måte kunne bygge det her videre også fremover.
Men du sitter I styret, forstår du at Petter stiller så har du spørsmål som du gjør på sånn?
Ja, altså det synes jeg helt fair. Som sagt, vi må måles opp mot målsettingen vår, og vi må erkjenne situasjonen vi står I. Og så må jeg bare svare om at vi anerkjenner der vi og vi veldig bevisst på at vi må jobbe med helt konkrete tiltak for å bli bedre. Så enkelt det.
Men kan jeg spørre deg om hva slags tiltak det? Eller det et styre godtåsspørsmål, eller hva det?
Nei, altså, jeg kan alltid sitte og vurdere ulike tiltak for min egen del, men det viktigste at administrasjonen kommer opp med en god situasjonsbeskrivelse som legges frem, og så må vi I fellesskap da jobbe ut tiltak på basis av det. Det må gå den veien der.
Ja. Hva tenker da langsidesupporteren om resten av seriespurten her? Nå det 11 poeng bak Tromsø, og det her Europatoget I ferd med å gå hvis det ikke blir en sånn cup-vandring 2026 da, med vinneren mot vinneren og rett inn I Europaligaen og greier og greier. Altså, det brinner et blått lys for Europa nå.
Ja, det skjer jeg også. Jeg tror det løpet kan være kjørt nå. Så da det bare å gjøre som man snakker om her, det å finne gode tiltak, og så blir jo spørsmålet om klarer man å finne de riktige tiltakene da. Og gjør man jo det, så snur jo herre fort, det vet jo I fotballen.
Nå det Bryne neste, snur det allerede da? Det jo et vanskelig spørsmål å sette deg I da, men altså, vi skal gå videre nå, men for å konkludere.
Det må jo på en måte det. Sant? Man må ta 3 poeng egentlig, altså ikke bare egentlig, man må ta 3 poeng I hver kamp ut sesongen her hvis det skal skje noenlunde ok ut, så får man jo bare håpe da, at verden rundt raser litt sammen, så at man likevel på et vis kommer seg til Europa. For at, det litt sånn som Birger skriver også, med det tapet nå sist så på en måte ramler hele høsten litt sammen her, ikke sant? Så det, altså, det ganske viktig for Rosenborg. Det ganske stor forskjell på 5000 tilskuere og 18000 tilskuere for eksempel, bare for å ta to tall her. Og den hengekampen steinsent hjemme mot Sandefjord. Jeg spent på hvor mange som kommer på den kampen hvis det absolutt ingenting å spille for. Og det sånn som Rosenborg også, selv om Arne sier at de har noe ryddig økonomi, det fint, men allikevel så svir det ganske greit å tape 10000 tilskuere, som man da i verste fall og ytterste konsekvens kan gjøre, sant?
Og så det noe som da har vært en saying de siste årene, at i siste serierunde har Rosenborg som helst karret seg til Europa, to av fem år eller sånt, de gjorde det nå Hareide, de gjorde det nå i fjor. Det kanskje ikke for sent da, vi får se.
Ja.
Vi får se.
Jeg vet ikke, det sa at det her kan ikke jeg nok om, for det litt sånn, men hvis Bodø Glimt vinner køppen, blir det da en bonus, altså den her
2026-køppen.
For det er syke her, er jo sånn at man spiller jo rett og slett om en playoff til Europa League ja. I køppen.
Ja.
Det er ganske bra billett ja. Å vinne. Og hvis da Bodø Glimt, som på en måte har begynt på Champions League-toget her, har gått på det toget, skulle ende opp som køpmester, det ville da på en måte bare bli gitt bort en plass, skjønner du hva jeg mener?
Altså, Arne, vet du det da?
Jeg kan ikke nok.
Nei, for det her en situasjon vi aldri stått I før, ikke sant? Det her med at en Europa-cup-plass skal deles ut til seierherren, mellom to cupfinalister ja. Eller to cupvinnere.
Jeg blir svimmel nå.
Ja, det
blir sliten I hodet. Jeg blir svimmel, vi går videre. Den første, altså rådgiver da for Sverre Nypan, han Rosenborg-styremedlem, storsjef I banken og fotballpappa for en som I ferd med å bli ordentlig varm I Middlesbrough-trøya, men hvis han legger bort det her at Rosenborg litt I trøbbel nå da, Arne, hva føler du tettest? Det for at du Rosenborg-styremedlem at du mer hands-on der, eller du har vel abonnement på borokamper, vil jeg anta?
Jo, det har jeg jo selvfølgelig, men det klart at jeg har vært Rosenborg-supporter hele livet, og sitter I tillegg nå I styret, så det går jo med noen timer til Rosenborg I uka, ja, du skal ikke være I tvil om det.
men altså, hvor engasjert du som person? Før vi gikk på her, så flirer vi litt av, dere jo begge Nardo-folk, sant? Og mens den ene var hardcore Rosenborg-supporter, så var du litt mer sånn avmålt, men du har vært storsupporter hele livet, du?
Jeg har vært, siden jeg kan huske egentlig, så har jeg vært på Lerkendal og vært på alle cupfinaler som... Etter 1988, så nei, jeg die hard Rosenborg-supporter.
Men du må jo dit, for altså, etter å ha vært lenge utenfor kamp, da, og det her blir jo podcast-hovedlinja resten nå, så har jo Sverre Nypan begynt å bli vant til championship etter utlånet fra City I sommer. Nå skal han også være med I A-troppen mot New Zealand. Hvordan går det med en Sverre bort I England?
Nei, jeg tror han stortrives. Han lever jo livet sitt. Han elsker jo det her monotone topperettslivet, som spising, soving og trening.
Det spesielt.
Altså, det jo ikke det mest glamorøse livet som mange kanskje kan tro at det men han veldig glad I den her hverdagen og lever I bobla, og han stortrives, rett og slett.
Hvordan ser bobla inni Middlesbrough?
Altså, den veldig bra. Jeg opplever en klubb som veldig opptatt av at spillerne skal ha det bra. Det mye klapp og klem og mye gode råd, og det omsorg I alle enda I den klubben her. Både inne I garderoben, men også av støtteapparatet rundt I administrasjonen overalt. Så jeg må si at jeg veldig positivt overrasket over de forholdene som blir lagt til rette, da, for at Sverre skal få lov til å kunne komme godt inn I gruppa. Og han har jo så sagt flyttet hjemmefra for første gang, og flyttet til England, helt nytt land, til en helt ny klubb. Så jeg veldig imponert over måten han blitt tatt imot.
Og så jo Middlesbrough, altså fotballhukommelsen kort, så det kanskje mange som ikke har et forhold til Middlesbrough, men det jo en gammel stor klubb I England. De har en stor stadion, de har en bred supporterskare, og det jo en klubb det svinger litt av.
Altså, det minner meg litt om Rosenborg sin posisjon her I Midt-Norge. Altså, det en enorm interesse. Stadion nærmest utsolgt hver kamp, og det fire-fem ulike podcaster som følger dem ukentlig, og det litt annet enn Premier League, hvor det mye turisme og den type ting. Her det die-hard lokale fans som har fulgt klubben I en generasjon. Så det sånn sett veldig artig... Litt sånn som her I Midt-Norge.
Så skal vi snakke mye om det her etter hvert. Det var bare for å sette, fordi jeg må spørre deg før vi går over til Vegard her. Hvor mye savner du Sverre I Rosenborg da? Når du ser det som leveres
for tiden? Jeg gjør jo det. Altså, han skal ha så mange slags takt for at han var her så lenge som han var. Sant? Så det rådgiveren som sitter her ved min side har også en finger med det I spillet. Men det klart, ikke bare sørger han for at I stor grad da, for at Rosenborg nå har et solid fundament, men jeg tror kanskje at vi nå ser hvor viktig han på banen nå, når han ikke her. Jeg tror det en av årsakene til at det lugger såpass som det gjør, at Sverre Nypan og Broholm selvfølgelig ikke her. Det en del av historien. Helt selvsagt det. Men Man får nesten lyst til å dra over til Middlesbrough og se dem spille der. Det kan jeg godt tenke at jeg gjør også, for at han var en ekte Rosenborger, og han skal fortsette å være det, og da må vi jo følge med litt, tenker jeg da.
Og så erklærte du deg innabil, det skulle noe bare mangle da, i saken rundt Sverige og City, sant, overgangen der I styret. 175 millioner, men hva din rolle? Hva din rolle I Rosenborg-styret før vi går videre?
Altså, jeg jo en ordinær styremedlem. Jeg har jo erfaring fra næringslivet. Jeg jobber jo med organisasjonsutvikling I det daglige, og jeg ønsker jo å bidra mest mulig rundt det å bygge Rosenborg som klubb og med alle de elementene det innebærer så at det jo ikke sportslig alibi, men alt rundt administrasjon og bygge en struktur og et fundament som gjør at Rosenborg kan prestere sportslig over en lang periode, det på mange måter mye av min oppgave.
Skal vi altså få masse inside juice da fra Sveriges jetset liv I England, men flirer du? Jeg tror jeg skulle
vært, inside juice,
skulle jeg vært englandsproff, så tror jeg han vært rundt 1990, tror jeg det passet meg bedre enn akkurat I dag.
Varme opp på radiatoren og litt tiggeballsene med å legge an og sånn.
Brandy, garderoben. Men den andre da, jeg vet ikke om det blir en litt ekstra rød klut akkurat I dag da, men den andre jo også fotballpappa, sant? For han fotballpappa for en som dunker skåringer for Bodø Glimt, og en som kommer inn for et Vålerenga, så nå ett lite minusmål bak Rosenborg på tabellen. Timinga for å være min podcast som handler om Rosenborg kunne vært bedre, Vegard Sjøvold.
Jeg ser det.
Samtidig så gjorde Stian Sjøvold Torstensen jobben da, med å slå nettopp Tromsø, sant? Og det kunne jo hjelpe Rosenborg, men det fikk de ikke til. Men jeg vet ikke hvor det tettest. Det du tettest på Fredrik I Glimt eller på Stian I Enga?
Jeg nok litt tett på begge, men... nok litt mer, det litt mer kamper som skjer oppe I Bodø da, så jeg litt mer I Bodø og besøke Fredrik,
ja. Ja, og så skal vi selvfølgelig bli godt kjent med det, og vi har masse greier om det her, men Sverige skal jo spille landskamp nå. Fredrik måtte jo melde forfallet I fjor. Hvor nære han å være på landslaget nå, tror du?
Han nok på radaren, vil jeg tro, og så det jo veldig bra dekt med Rjørsen og flere på din sida, og så kanskje... Ja, han må prestere over litt tid. Jeg tror det var mot Røde Stjerne, eller hva det var. Han gjorde en god kamp. Ståle var der og tok henne ut, og så ble han dessverre litt skadet. Da. Tråkket på mot Strømskotse. Så, nei, jeg tror han på radaren. Ja. Men jeg litt glad for at han ikke tatt ut også med det kampprogrammet. Bodø Glimt har nå ut sesongen med Champions League og Eliteserie og Viking. Da, hvis han skal ta serie med... Det litt sånn... Det litt som står på spill med neste års Champions League-mulighet.
Ja, det var dagens understatement. Tror han på radaren?
Ja, men han...
Jeg tror vi kan slå fast det.
Han tar ikke helt av her. Kan du si hva du vil? Altså, men Petter, du har jo snakket om den her øya, hvor du skulle sett...
Ja, vi kan godt sette familien Sjøvold og Nypan for å vite ut på den øya samtidig, sammen med Sølåts og...
Randi Leina, du la gjøre han Sølåts og Randi Leina på Uedøy, og så skal han bare sette seg av, for da blir det Rosenborg-spillere. Men her sitter jo en som har laget to...
Ja, han har ikke laget med... to Rosenborg-spillere da, vi jo ikke helt fornøyde med det, men nei, det han har laget to fotballspillere da.
Sammen med mora til spilleren, hun var jo fotballspilleren I familien, du var jo ikke noe klembekk på Nardo.
Ja, jeg var faktisk stopper ja. med 1,74, nei 1,70 jeg da, ja. Fredrik 1,74, så jeg var stopper faktisk, jeg likte ikke det. Men...
Mens mora har spilt på nivå 2 I hvert fall, så det må jo komme derfra, men, og vi har snakket mye om deg, hvor dårlig du gjorde fotballerne.
Ja, helt elendig.
Reva.
Men du også, altså der har vi jo en mor som har idrettsbakgrunn,
ja, ja.
Så det jo, vi burde ha, det jo feil, vi har jo invitert feil, Petter.
Ja, det mødre vi burde hatt deg.
Nei, dere har ikke invitert feil, vi må si... Både meg, Arne og Jon Olav også, vi har vært veldig engasjert I fotballen og spillerutvikling. Da. Så noe har vi nå gjort for trøndersk fotball og norsk fotball, da, hvis vi ser hvor mange spillere som spiller egentlig ut nå.
Ja, for det liste, vi skal ta det etterpå. Men den tredje, det blir da meg. For hvis du har jobbet da, Petter, så har jeg tilbrakt helga på Charlottenlund og første sjuer fotballen, da, for jentene mine, sant? Mm. Sinnssyk vind. Ikke, ja, som, ja. Ikke som på hytta på Oppdal hvor Torve gikk for deg, men og sinnssykt morsomt. Og så det jo en wake-up-call på hvor gammel jeg har blitt, da, for hvor lenge vi har drevet med deg, Petter. For der traff jeg Mikael Jamfall, var I godt humør.
Nei, Michael Jamfall heter han.
Ja, ok. Jeg har jo navnet for å si. Ole Christian Kråkmo Bolle var der som trener. Markus Henriksen var der med yngste datter. Han har jo tre andre å følge opp. Svært mange fotballtrøndere da, som går rundt på slettet der, men Dere startet jo der også. Jeg vet ikke, når begynte du som fotballtrener? Altså, du var jo pappatrener sikkert på CSK-cup med 16. gang du var for 100 år siden.
Ja, nei, jeg startet, jeg tror Fredrik hadde holdt på med fotball et år, så han I Scania-cup, Så synes jeg her var noe artig. Og så bodde ikke vi sammen. Mor og jeg bodde på Vikhammer, og han bodde på Okstad, eller Skjetne da. Og så tenkte jeg, for å komme nærmere både foreldre og gutter i klassen, så tenkte jeg, nå går jeg inn og blir trener.
Så da var han sikkert 6-7 år da?
Da var han 8, tror jeg. Ja. De startet litt senere enn Arlo. Jeg tror Arlo vann litt.
Arlo begynte med 3 år der.
De begynte killere i hvert fall. Neida, så jeg startet, og da tenkte jeg at herre skal jeg gjøre ordentlig. Og da tok jeg de C-lisenskurset, det jo 72 timer, jeg var på Nils Arne Eggen, trenerskole, Kåre var da trener, ja, søkte meg alt, kurver, alt som var mulig. Så bygde jeg et fundament og gikk all in
ja.
Som trener.
Men du startet jo som foreldretrener, sant? Som du sier, når, du har jo ikke noen fotballtrenerbakgrunn før Fredrik blir stor nok. Du kommer inn du også, men da jo Sverre spilt fotball noen år før du rykker inn, eller du med fra starten?
Jeg var, kom inn i år 2, mener jeg. Men jeg var jo, jeg hadde jo en hjertetrener kjegleflytterrolle. Jeg var med like mye rundt administrativ og foreldrekontakt og den type ting. Så vi hadde jo en hovedtrener i Stein som tok alt rundt i
faget. Ja. Ja. Men da, poenget mitt da, at nå jo jeg i gang med det greiene der, men det var jo der, du var ikke noe voksentrener eller noe. Vegard sier den ikke var det, men det var heller ikke du.
Nei.
Petter, du har jo vært håndballtrener.
Du var voksentrener først.
Ja, jeg har vært.
Det er ikke noe som passer.
Nei, nå må vi roene. Rykka opp og rykka ned og rykka opp. Litt opp begge deler. Men jeg har jo vært voksentrener nå, men nå drev jeg på med nyåringene på Byåsen. Men det kjempeartig. Den fjerde, det blir av deg, Petter, fordi det jo litt ironisk, synes jeg da, at Kåre Ingebrigtsen går ut på fredagen og advarer mot røde kort på Ranheim etter 3 røde på rad. Og så dundres det på med Åsbakk og nytt rødt kort og ja, 4 og storspill. Og
de spiller i blått, men akkurat nå det røde Ranheim, for nå har det vært mye på kort tid her. Og så har de klart å dra inn 3 penger av med 10 mann på banen nå. Ganske fascinerende egentlig. Og så er det jo en historie man ønsker å fortelle på Ranheim, at man har veldig bevisst satset på et BNT å stå på, nemlig spillutvikling og få solgt dem videre. Og det har de vært flinke til nå de siste 3-4 overgangsvinduene. Og så er det en ganske krevende øvelse å stå i det og skulle på en måte sende avgåret så mange spillere, og så samtidig ha en ambisjon om å rykke opp. Og de spiller da med ofte det yngste laget i ligaen. Og Obos-ligaen, det er en ordentlig kjøttliga har blitt igjen. Så det er ganske krevende øvelse. Det er spennende å følge Paul André og Christian Eggen Rismark, som helt, to helt åpenbart kjempesvære trenertalent. Og det er en bunch med spennende unge spillere. I tillegg så har Kåre played forholdet til Dian Bars i Senegal, siden han var trener i Bodø-Glimt. Han hadde jo et par av guttene oppi der også. Så de er med, utifra hvor Ranheim er i fotballhierarkiet, så er de egentlig uforholdsmessig langt frem i køa hos Dian Bars, for at de har pleid et forhold der over mange år. Så når Famara Kamara ikke går til Lille, for at papirene ikke går i orden i siste sekund, så havner de i stedet hos Ranheim, som egentlig i seg selv er ganske oppsiktsvekkende. Når han har vært i Ranheim en lang helg, så kommer Tottenham for å se på han, ikke sant? Så de har fått god hjelp av de guttene der, og de har jo nå en strategi på at de skal til enhver tid ha 2 stykker fra det Senegal akademiet, det er spennende, for da har de tatt ut, i hvert fall litt på den biten, en helt annen retning enn det Rosenborg har gjort, for de har ingen fra Afrika, og det er svært lenge siden de hadde også.
Men altså, det snur fort. Nå snakker vi om Alfred og Rosenborg og med litt sånn kritisk fortegn etter en del tap. Ranheim, nå rosa jo Regen Rismark og Helland, de startet ganske trått der også.
Ja, kjempetrått. Også,
husker jo, ja, våren her var fryktelig trang
ja,
for dem.
Ja, ja, ja. Men nå har de jo vært...
Nei, så det gjelder å stå litt i
det. De var jo bare 3 poeng bak andreplassen, ikke sant? Så direkte opprykk. Ja. Altså, hvis Ranheim havner topp 6, så skal de klappe seg selv på skuldra og si at de er job well done, og så... Og så er det noe, vil det alltid være, i hvert fall i mitt ønske, at noen av Ranheim-spillerne skal bli så gode at de kan spille på Rosenborg. For jeg vil jo gjerne at den stigen som alle snakker om her skal fortrinsvis være en stige som befinner seg i Trøndelag. Det synes jeg er topp, og at von Wittry nå etter en dryg omvei i Bulgaria og Nederland og hvor det ikke har vært tilbake på Lerkendal, det er jo tippt opp.
Men er det, altså mitt argument er, altså Alfred, halvannet år, ja, det går opp og ned, opp og ned. Men er det der dere er? Altså, dere må stå i det. Tålmodighet er en dyd. Der Regen Rismark og Paul brukte lang tid vår på å få i gang skuta dem også. Det kanskje sånn det funker.
Altså, Alfred er en fantastisk god trener. Og så vil jeg bare si det at når forrige styret velger å ansette en trener som da var 34 år, så sier du indirekte at da er også med på og skal være med å utvikle den personen. For det er ingen 34-åringe trenere som er ferdigutviklet, som har den erfaringen som alle må gjennom. Så det ligger litt implicit i den beslutningen, tenker jeg. Og det er åpenbart at det står vi selvfølgelig, og det har aldri vært noen tvil om.
Ok, da vi offisielt I gang. Ja. Hvor lang tid tok det? Halvtime?
29.41.
Ja. Da blir den, da steilen Sjøvold. Vi skal ikke sitte to timer til. Men vi starter I hvert fall med det her.
Vet hvordan dagen I dag har vært?
Det har vært veldig kul. Første gang I et privatfly som folk har fått med seg, så det var en opplevelse det også. Så ja, kom seg på hotellet og sette med seg bagasjen.
Og hva slags forventninger har du til morgendagen nå?
Det nå bare å gjøre det man skal, så får man håpe at alt står til som det skal, så ja.
Det litt sånn, hvor stort det å være en del av det her nå?
Man prøver ikke ta av helt, men selvfølgelig så det stort. Så bare hold hodet kaldt og så få ting på plass.
Her prøver du å høse opp, og så det rolig som skjærer på tunnet som vanlig.
Jeg har full dekning for jetset liv. Kjører privatfly, god stemning. Det her var sånn 15. juni da Sverre landet I Manchester for medisinsk test, og skulle ta en måned før overgangen da ble bekreftet verdt da, som vi har sagt en del gang, om omtrent 175 millioner kroner. Arne, ta oss litt igjennom. Altså, dere var jo på besøk I England I januar, så tok det over et halvt år før ting landet. Mm. Det var en lang prosess.
Det var en lang prosess, en litt annerledes prosess enn det som jeg vant med I mitt liv I næringslivet, det må jeg si. Men samtidig så var det mange ting vi må ta stilling til. Det var på en måte en liten luksusutfordring, altså, for at det var veldig mange gode alternativer som vi måtte sette opp mot hverandre. Og så valgte vi helt bevisst å bruke lang tid på egentlig veldig mange små detaljer I den endelige avtalen som Sverre da signerte med City. Og det kan man kanskje lure litt på, men han nå I starten av et forhåpentligvis et langt fotballliv, og I samarbeid med Rafaela, da, som er agenten til Sverre, så ble vi enige om at vi jobber med detaljene, og helt sikre på at vi har luket ut alle ting som relevant. Og det bedre å gjøre det nå, når man på en måte står på starten av det her livet, enn å begynne med det om noen år.
Det var aldri noe fare for City, men vi skrev jo om Villa, Petter, og Villa var jo på besøk I Oslo, greier og greier.
Ja, vi trodde lenge at det skulle bli Aston Villa, så det var jo tydeligvis noen litt krappe svinger I løpet av den perioden vi snakket om her nå.
Det kunne hende at det var, ja.
Hvorfor ble det ikke Villa da? Hvorfor ble det City?
Altså, det klart at Aston Villa en fantastisk klubb. Ikke et sekund tvil om akkurat det. Så det noe med når City kommer med hele breisida, og viser så tydelig at de ønsker Sverre, så det vanskelig å si nei. De hadde en veldig klar plan på å bygge Sverre til å forhåpentligvis på et tidspunkt være en Premier League-spiller, og Sverre mente selv at det var hørtes ut som en fin plan, og virket veldig, veldig gjennomtenkt. Så da ble det sånn.
Så det jo sånn at City Group eier mange fotballklubber rundt om I verden, og da vi hørte at han skulle dit, og at han skulle leies ut, så satte vi og kikket på de klubbene, og husker vi satt på kontoret og diskuterte hvilke kan det bli, og sånn her, og så ble det ingen av dem. Det ble Middlesbrough. Hva det egentlig som skjer der da?
Nei, altså det som planen fra det City som styrer mye, selv om vi alltid har en vetorett, så har vi valgt egentlig å la dem få lov til å ha regien, for de har gjort det her før. Og har en klar plan og det sånn at han skal være nå I Middlesbrough I utgangspunktet da, frem til sommeren og I og med at tidsperioden såpass kort, det jo under et år, så fant man ut at det, da det lurere da å ta et kortere steg enn at den skal dra til Spania med et nytt språk og en ny kultur, være I engelsk fotball, lære seg engelsk fotball og så det egenskaper I Premiership som gunstig med tanke på der Sverre nå og på den utviklingsveien han skal gjennom nå.
Men det lurer jeg på, kommer han til å spille for Manchester City, eller han bare investert I av Manchester City for at de ser at her kan de tjene seg noen kroner på å sende dem videre?
Altså alt handler jo om hvordan Sverre utvikler seg, men I utgangspunktet så har han en plass I City sin tropp fra sommeren 2026.
Ja.
Men altså, I Middlesbrough, du har snakket om Ajax, og snakket om Tyskland, og snakket om Girona I Spania, hvor mye Hva sto dere I? Hvor gode klubber var det han kunne gått til?
Det var veldig mange gode klubber I alle de store ligaene, så det var igjen en luksusvalg. Da. Men vi var veldig opptatt av at Sverige skulle ta steg for steg. Spillertid var noe vi satt øverst. Og det klart at altså, sånn sett så treffer jo da championship og Middlesbrough veldig godt, og han ble forespillet mye spilletid. Det er en serie med 46 kamper, og nå har de jo spilt 8 seriekamper vel, og Sverre har vel vært inn på, har vært i alle kampene etter at han kom dit. Så det er viktigere det enn å eksempelvis valgt et mer kjent fotball, en fotballklubb i Norge, og heller sodde på benken. Det var liksom ikke, det var ikke der Sverre var nå. Nå har han spilt mye i Eliteserien, han har over 70 kamper for Rosenborg, og selv om han er ung, og da gjelder det egentlig for han å bygge på videre med spillertid.
Så vi skal ikke bore oss for djupt i det her nå, for at vi skal snakke om Sjøvolds her også, men nå kommer til City treneren med A-laget. Altså, du snakket litt om det var noe, det er noe sånn, det er jo så svært, sant? Det er noen lånegrupper, dem som kan bli lånt ut, trener sammen. Trente han liksom med Haaland og gutta og Rodri og gutta, eller ble det, hvordan var det der?
Nei, han trener, A-laget er A-laget, og han var ikke en del av den A-lagestroppen i inneværende sesong, det har vært klart hele veien. Han er det fra med neste sommer, så da trent han med den gruppa som for så vidt også tidligere A-laget, men som da er bestemt skap og lån, og det var en gruppe på en 20-tall spillere. Men han hadde en trening med Grealish og Rodri og han Phillips, tror jeg, 5-5, hvor han koset seg og syntes det var morsomt. Men han hilser selvfølgelig på spillerne, det gjorde han jo, men han trente ikke fast med A-laget, gjorde han ikke.
Men det på en måte synes jeg jo, det Arne sier her nå, det bringer jo relevansen tilbake det spørsmålet jeg spurte om. Kommer de til å spille for City noen gang, sant? Hvis de har en lånegruppe på 20 spillere, så vil jeg jo tro at det er tilsvarende case i den gruppa på 20 som Sverre. Altså, jeg vil jo tro at de fleste der har blitt forespillet at en gang skal de spille for Manchester City, men det kommer jo ikke alle til å gjøre.
Nei, men da er det litt tilbake til hvordan du håndterer ulike elementer i kontrakten av og til.
Akkurat.
Det står noen ting i kontrakten der, tror jeg.
Som, den er gøy. Han har den beste kontrakten av den egen lånegruppa,
men tror jeg. Men også, nå er han jo i Middlesbrough, snakket litt om det i stad. Han er første reis på å bo alene utenfor gutterommet sitt. Og vi snakket litt om at morsan skulle være med en del... Til England, hvordan er hverdagen hans i Middlesbrough? Har han fått seg leilighet? Bor han i hus? Bor mora på naborommet? Hvordan er dette der?
Ja, så han bor i en liten forstad til Middlesbrough som heter for Yarm. Og der bor han, det er lite sånn, minner om Heimdal på mange måter, en gate og noen restauranter og noen butikker. Og der bor mange av spillere. Så der bor han i et lite townhouse, ikke noe ekstra gavant, men leilighet da, på 3 etasjer, som er på en, ja, 100 kvadrat kanskje. Med 3 soverom, og der er det plass til å ta imot både mor og besøk da. Så der bor han, og det er da midt mellom Riverside stadion da, i Middlesbrough sentrum, og der de trener. De har treningsfelt utenfor, ja, cirka et kvarter utenfor Yarm igjen.
Men han begynte å kjøre bil, han kjører på venstre. Petter, vi var jo i England, da måtte du kjøre, for jeg var stort vikker på det her, og du, ja, kjørte der, dårlig i starten.
Ja, men det er mye lettere enn man tror, for det er perfekt spillvent. Så det er ikke bare at noe er på feil side, alt er på feil side, så det hjernen får dere til å funke ganske fort egentlig. Det er ikke så vanskelig som du skulle tro.
Nei, han catcha det raskt på sånn selv da. Han, så han leaser en liten bil da. Så ja. Alt er jo bilbasert i det samfunnet her. Det er jo ingen som sykler og ingen som kjører sparkesykkel, så du må nødt til å ha bil, ja, det må du.
Og hvor mye er morsan med?
Hun har vært der en gang nå, og så ferrer jeg litt frem og tilbake. Da. Han har det jo helt fint, han klarer seg godt alene, han. Så det handler like mye om at mor hadde muligheten.
Og så er det 8 kamper, som du sier, og han gliser litt. Da. Han snakker ikke helt sant, vet du. Mora, fryseren er sikkert full av lasagner og greier fra
Nardo. Nei, det kan jo at han får litt servering når han er på jobb også. Det er ikke sikkert han må lage seg råd med han selv.
Men en start, 7 innhopp i championship. Nå hadde han jo ganske lang periode uten spilletid. Altså, da det her ble kjent med City, så trakk jo Rosenborg nødbremsa og sluttet spillen for at han var livredd for skader. Det forstår vi. Men hvordan har det liksom... Har ting gått etter planen her?
Ja, definitivt. Han har kommet veldig raskt inn og fått gradvis mer og mer spilletid. Det var en sykdomsperiode her som satt den litt tilbake, men han er jo en del av en tropp nå som tipper en 15-16 spillere som må rulleres ganske kraftig på for å stå da denne lange sesongen i Championship. Så at han har kommet veldig godt inn. Ja.
Altså er det et lag som skal rykke opp? De leder vel?
De blir nummer 2 nå.
Ja, de tappte helga,
stemmer det.
Tenker du jo når du hører historien her?
Spennende. Litt annerledes enn Manchester, litt annerledes enn Bodø, for å si det sånn, skala. Fredrik Borland.
Blæs like mye, tenker jeg.
Det blæs nok like mye, ja. Nei, men det kjempeartig. Jeg følte med litt av kampene, og jeg tror det en veldig fornuftig klubb. Det ser ut som en bra trener. Jeg ser jo mye på treneren. Kan det passe en ung spiller? Og det ser ut for meg utantifra. Og så var jo nære at han skåret første matchen også, så det har jo vært virkelig en sånn boost da, men han i nærheten. Nå jeg sist har noe. Så nei, det her bare motiverende å se at også det går an.
Og så ligger han litt sånn 8-10-er, bare sånn posisjonelt.
Ja, altså de spiller jo 3-4-3, eller de har også spilt 4-3-3 i neste siste kampen, og spilt en høyere kant. Det kanskje ikke en posisjon som passer en best da. Men vanligvis så spiller de 3-4-3, ja, og da spiller de egentlig med 2-6-er og 2-10-er, så han en av 2-10-er da.
Mm. Det skal passe bra, men vi vet jo masse om Sverige. Det har vært dokumentert lenge, sant? Fordi han var Rosenborg sin gullkalv, vi hadde den fra da han var på første trening som... Var han 14 år da, kanskje? Da han var på sin første Rosenborg-trening, sant, den gangen vi skrev om det. Men hvor mye vet du om brødrene Sjøvold, Petter?
Nei, det litt forskjell på de to historiene her, sant? For at der Sverre kom, altså, gikk fra Nalo til Rosenborg, og ble en, hadde jo all verdens muligheter han også, helt garantert, rundt om i hele fotball-Europa. Valget da å stå i akademiet til Rosenborg, spille seg opp gjennom det akademiet inn på A-laget, og til slutt ende opp med å legge igjen det trillebolasset med gullpeng som vi snakker om, så er jo Sjøvold-guttene egentlig rett før den hva skal vi si, nye presidensen som Sverre egentlig skaper da, for nå, altså den historien steinviktig for Rosenborg, ikke sant? For da ser man, oi, her, vi kan faktisk bli så god gjennom å gå Rosenborg-VN. Da guttene, Hannes, nå peker jeg da på Sjøvold, på en måte var på vei i den samme leia, så tror jeg kanskje ikke at den trua var like sterk på akademiet til Rosenborg. Da var det litt lekkasje. Odin Holm forsvant uten å være ordentlig der. Leo Gjelde forsvant alt for tidlig. Han var jo spytt innom. Så noe har skjedd med akademiet til Rosenborg. Sverre en viktig del av det som har skjedd. Og så ble det dessverre, for jeg synes jo det synd. Jeg jo lei meg for at ikke Sjøvold-guttene spiller på Rosenborg. De burde ha gjort det, synes jeg da, sant? Men så er det noe sånn at en fotballkarriere består av en helt uendelig lang rekke tilfelligheter. De tilfellighetene har sendt Storebror til Oslo, spill for Vålerenga, men så andre spiller da Champions League for Bodø Glimt. Det er ikke så rævlig.
Lisbjorden snu på det, men
ja, det omvendt,
vi kommer til her med barndom i Skjetne og etter hvert til Trygg Lade, men mens Sverre da, som du sier, ble i Rosenborg hele tiden, så valgte jo Fredrik da, han kom jo også til Rosenborg Akademiet, men valgte i stedet å ta voksenfotball i tredje divisjon på Tiller, da han var 17 vel.
16 tror jeg han ja, riktig. Gikk ut.
Mm. Hvorfor det?
Nei, han sa vel det intervjuet rett etter Rosenborg Bodø Glimt, det ble ikke satset på sin. Så snakket jeg med henne i går, da, så sier han jeg var kanskje litt spiss, men det var noe kanskje litt det du er inne om, da, at den tiden så lå lista høyere i Rosenborg, sant? Det var Europa, god økonomi, man sikta høyere, og veien opp var lenger. Og så ser du nå hvor du står i rangstigen da, i klubben, og det er jo ikke noe tvil om at han var blant de nederste.
Fordi han velger altså tredje divisjonsfotball, voksenfotball da, litt sånn som en Bolkan Nordli valgte med HamKam, sant? Og han valgte å bli på Ottestad og spille voksenfotball der, han var 15-16, før han tok steget videre. Men hvor bevisst var det til det? Var det det som var muligheten hans da, eller var det bevisst at dere valgte, nå tar vi voksenfotball og punch i to år?
Jeg vil hylle Fredrik at han har tatt de valgene. Det var ikke noe vi tok, så det var Fredrik sitt valg, og det var trener som gjorde at han dro dit. Jeg prøvde faktisk også å overta han til å gå et annet klubb, Kolstad ja. Faktisk, men det er Kristian Selnes, men han valgte å, til Simon da, ja. Å gå dit.
Mm. Fordi da var han ikke Beck heller. I dag er jo alle kjenner han som Beck, da var han midtbanespiller.
Ja, da var han sentral midtbane, og det var det jeg trodde han skulle bli også.
Ja, fordi at omskoleringen av Dubek skjedde jo i Bodø, sant?
Ja, det skjedde. Nå skal jo sies at jeg har vært trener sammen med Jon Olav Gjelde. Han sa jo hele tiden at Fredrik blir en høyreback, ja. Noe jeg ikke likte å høre. Men så var det jo litt skadet, og så ble det litt sånn fas, at det ble faset mer og mer inn, ja. Og så til slutt så fikk han jo sementert inn plassen til Sien, og har nå stort sett hatt den plassen fast.
Litt sånn Jonas Svensson-historie, Petter.
Absolutt. Jeg glemte å si, kunne egentlig sagt Dennis Jonsen i sted også. Det var altså, av de som burde ha vært i Rosenborg lenger ja. Aktiv, som bare i stedet dro. Men hvor mye kritikk av Rosenborg-systemet ligger det i det at guttene dine ikke ble værende lenger enn de ble?
Det ligger jo litt, grann, men det viktigste er at man lærer av historien. Da, for det vi hørte var jo på 94, eller hva med Selnes Svensson, da var man litt blakk. Da måtte man satse ungt. Og så gikk man, så hadde man god økonomi, og da, Odin valgte jo ikke å gå til Rosenborg, han sa jo nei, jeg vet ikke om du mente at han gikk til Rosenborg, men
nei, han gjorde jo ikke. Nei, han er på lista av dem som burde ha vært der,
aktivt. Ja, ja, men han gikk jo ikke, han sa jo nei, det var jo første, faktisk, han gikk jo til Ranheim, og så var det lenge. Og så så man at veien var lang opp, og jeg er ikke så sikker at veien er så kort i Bodø/Glimt heller i dag, da. Men det handler jo om en ferdighet som jeg er litt opptatt av, er jo, scouting, da, det å identifisere og se potensialet i spillerne og gi dem muligheten. Og så er det jo ikke sånn at det er noe fasit hvordan vei man skal gå, da kikker man litt rundt om, og da har kanskje Sjøvold-familien tatt litt andre veier enn Nypan.
Ja, fordi når jeg jobber med Rosenborg lenge, sånn, og begynner å bli gammel, og jeg husker en del, og så noe av det som står i fare for å være fake memories her, men sånn som jeg husker den gangen, så ble det tegnet et bilde av at her er det en gruppe med ganske krevende foreldre. Og det var en av grunnen til at man ikke ble værende i Rosenborg. Skal vi skylle på deg? Er det du, for at du var vrien type å forholde deg til?
Da må du se på flere enn meg, men på en måte...
Nå er det du som gjør det,
så, ja, så skal jeg prøve å snakke på vegne av dem, ja. Neida, jeg er jo litt glad for at vi har utålmodige foreldre. Ja. Og så har jeg erkjent etterpå, som jeg prøvde å si da, at Rosenborg var på et nivå at veien var veldig lang. Mm. Og kanskje det er lurt å se andre veier som... og gå til Tiller, som Fredrik gjorde da. Så det er mange veier til topp, Sverre, gått raskeste veien. Andre må gå litt lengre veier, og ingenting er feil. Så det er jo ikke noe gærlig, men hvis jeg skal peke på noe, så er det kanskje evnen til å identifisere spillere, men det synes jeg kanskje at det har endret seg nå da med, det var jo ikke, den forrige kampen her, en ny ung Rosenborg-spiller, jeg husker ikke hva han heter. Men
Gabrielsen. Nei, Gabrielsen.
Borgersen.
Alexander Borgersen. Hva er det som skjer med meg?
Ja. Som fikk muligheten til å komme inn. Så noe har skjedd, og det tror jeg også henger litt sammen med trenertype og sånne men, ting. Så, ja.
Men Stian er jo 2006-årgang, samme som Sverre.
Ja.
Han er også i Rosenborg, men han velger å gå til Vålerenga ganske tidlig. Hvorfor det da? Sverre var jo, ble jo værende i Rosenborg.
Det kan ha litt forskjellig. Litte grann på måten Fredrik tok valgene og kanskje litt grann hvordan Fredrik ble sett på å behandle. Og så var det litt sånn trykk en periode at når han kom inn på landslaget, at han måtte gjøre et valg. Og da ble det valget mer fristende når Vålerenga kom på banen da.
Ja, for det, er jo, det var litt sånn som Thiago Holm, han gikk ut i Vålerenga.
Ja, og det, altså, det er viktig at det ikke jeg blir oppfattet som at jeg sitter noe høy her og er kritisk. Det er egentlig bare et ønske om at, selvfølgelig så ønsker man at alle de beste trønderske talentene skal spille, eller i hvert fall være innom Rosenborg lenge nok til at det blir satt et visst avtrykk i hvert fall. Og så var det, i den perioden der, så var det litt for lite av det. Og så opplever jeg at Rosenborg på en måte ganske bevisst har tatt et litt annet standpunkt knyttet opp mot akademiet sitt, for det er jo ikke noe poeng å drive og bruke tittals millioner kroner på utdannet spillere som skal spille for andre klubber i Norge, eller, altså, og noen nødvendigvis vil jo ikke bli helt god nok og da ende opp i første eller andre divisjon, ikke sant? Hvorfor skal, altså det er jo fint, det er jo hyggelig Rosenborg å gjøre det, men det er jo enda bedre å få nytte av de talentene der selv. Så tror jeg jo uansett at Sverre Nypan hadde kommet til å spille for Rosenborg, uansett om Rosenborg har hatt et akademi eller ikke. Nå spiller jo en Sjøvold opp i Bodø, jeg vet ikke, det er akademi opp der, helt mediokert, men hadde Sverre Nypan vært i Bodø, så hadde han jo spilt på Bodø/Glimt uten et akademi også, for han var så god. Men det er jo viktig å få med flere, fordi at det bygger identitet, da kommer det flere folk på tribun, vi vil ha trøndere på laget, og ja.
Men skjønner du valget som Sjøvold har gjort?
Til dels så gjør jeg det, ja. Det er klart at altså, jeg kjenner jo ikke alle detaljene rundt hvordan det var på Akademiet Rosenborg den gangen Fredrik var der. Men jeg kjente jo Fredrik som spiller, og så vet jeg jo noe fra den strategiplanen som vi lever etter nå i Rosenborg, at akademiet er ekstremt viktig for oss. Det er en del, det er en av de viktigste pilarene vi har. Vi skal ha et lag bestående av lokale talent. Vi satser bevisst på å få fram lokale talent, og jeg opplever at vi er veldig, veldig tydelige på den satsingen, og det skal gjennomsyre hele klubben. Og så vet ikke jeg hvordan det var tidligere, men sånn er det i hvert fall i dag.
Da er Fredrik først, altså, nå er han jo glimt, sant, og spiller jo dønn fast. Han er jo på en måte den første som tas ut på lagomtrent her. Nå spilte han jo mot Tottenham i Champions League for en uke siden. Hvordan har det der blitt? Hvordan ble det med han? Det virker som det går ganske bra, da.
Ja, det går jo veldig bra. Nei, han reiste jo til, som 18-åring til Bodø/Glimt, og det var jo litt sånn tilfellet. Han fikk, var jo bare på en ukes treningsopphold, og så all ære til Åsmund Bjørkan og Kjetil Knudsen at de så potensialet I Fredrik. Det det gikk igjen da, det var treningstalentet. De så han var en referanse på treningsfeltet. Og det har vært litt signaturen til Fredrik da. Og så har de brukt tid, et år, på å bygge den opp, og det skjer han selv også. Han var ikke på nivået, intensitetsmessig, fysikk, etc. Jeg husker det var en cupkamp på Ranheim, da var Ruben alt der, og en mot en duell, og han bare føyk Ruben bare, nå har jo Ruben tatt masse steg etter det, ja. Men det var liksom, da satt jeg med Mikke Karlsson og litt forskjellige folk og sier, hva har skjedd her? Så det var noe som gjorde når han kom opp dit da, at det skjøt fart, og han brukte året godt, og så etter hvert da, så tok han plassen, og det var ikke enkelt det, med Bris som en konkurrent der, som nå solgt til Sverige, da. Så jeg all ære til den jobben, den æren skal han ha selv.
Så har han jo sånn, fått stempel på seg hver, som sier, treningstalent, noen litt forsiktig kar, men jeg vet ikke om du husker, Petter, han ble jo litt headlines I England I fjor, ikke bare Sverre Nypa som ble headlines I England, altså det presset Tottenham kommer med ikke bedre at dere klarer å spille av, spurte avisa Nordland, nei det jo revva, vi bare må klare å være rolig nok, svarte Sjøvold, det ble overskrift I England.
Ja, det var, jeg tror det en sånn tweet med 500 000, men det må jo skille litt da, jeg tror Tottenham-supporteren liker ikke den, men alle andre elsker.
Så, vi digger det jo.
Ja, får det på. Det topp det. Ja.
Så nei, jeg satt I London da, jeg var jo og så den kampen, og da var jeg litt overrasket, han bruker ikke å være sånn, men da var han, da hadde han laget straffe imot da.
Ja, det stemmer.
Så det koket litt.
Men altså, så vet du at Arne jo tett på Sverre vært hele tiden som rådgiver, og nå han jo som rådgiver selv om Pimenta har overtatt formelt da, men din rolle overfor Fredrik da?
Ja, jeg vet ikke om vi veldig like der, men vi har jo hele tiden sparring, så det jo hele tiden diskusjonen, Stian står jo litt I, han jo ikke, spiller jo ikke så mye, da det mellom agent og far og sønn, så han vil jo gjerne ha litt råd og sparring, så ja, kall meg gjerne en rådgiver eller ikke, jeg vet ikke. Fordi at, det var litt det samme kanskje.
For at Sverre I England. Interessen rundt Fredrik, det klubbet på? Har det vært klubbet på? Har det vært nære at Nao har blitt utenlandsproff allerede?
Det naturlig at det klubber som interessert hele tiden det. Også hvor skarpt det har vært. Det har ikke vært aktuelt uansett når det har vært Champions League da.
Nei.
Så det jo ikke noe bedre sted for Fredrik å spille enn I Bodø/Glimt uansett noe med det, den tilliten han har.
Så name-dropping her og sånt, det ikke noe vits å begynne med?
Nei.
Det
vil men det, jeg kan jo si sånn at det topp 5-liga, da, det jo selvsagt det.
Ja.
Det jo det jeg veldig litt opptatt av, hvilken. Og så det, jeg liksom, når jeg hører på Arne og Sverre, jeg vet jo han en god strateg, han tar gode valg, så dere veldig trygge på at de gjør riktig, og sånn må vi jo tenke litt grann. Det liksom kan være veldig forlokkende, men du må se en helhetlig plan, da, langsiktig plan, og det jo det jeg hører og ser. Så vi ser det også til Sverige.
Vi sitter nå og snakker om en fotballspiller som veidsatt til 7 millioner euro på Transfermarkt, og han spiller fast I Champions League.
Ja.
Og så når du da spør om det interesse for andre klubber, den døra så åpen. Det så en lovdør som står vi åpen.
Ja, men jeg prøvde på en sånn, litt sånn human tilnærming, sant? Og så skal jeg få noen klubber av en på luringsen her, så vi kunne vinkle hardt på.
Det tenkte jeg.
Ja,
du skulle lure den ut på.
Ja, det klarte jeg ikke da.
Nei,
det ikke første gang vi ikke lykkes med det da, men... Men altså, men Stian da, altså Fredrik jo godt etablert og oppe I Bodø skåret mot Haugesund sist, og vi, han vet...
Jeg hører om historien at han bare 22 år, som sagt det da.
Ja.
Så han har 10 år
derfor
igjen.
Derfor han mente at presset var revet da, han var på ungdommelig... Men Lichen da, som da like gammel som Sverre, han har jo kommet inn en del kamper om Oslo, litt mer skadeutsatt han da.
Ja, det har han jo vært, men han har jo også vært klar, så... Det handler jo om at en klubb må tørs å fasse inn spillerne, og det jo det jeg hører litt sånn pilaren nå til Rosenborg, det å satse på unge spillere. Der har det også vært trener Vann Fagermoen som var der når Stian kom til Vålerenga, og så har de jo byttet Geir Bakke, og så ja, det noe... Vi ser jo at derfor jeg litt opptatt av treneren. I hvilken grad de dyktige til å utvikle og fase inn unge spillere, for vi ser jo det god butikk, hvis jeg tenker butikken da, I å fase inn unge spillere og egenproduserte spillere da.
Og så får vi nå bare se, hvor gode Sjøvold-guttene? Du har jo sett dem fra de var bittesmå, det har jo ikke jeg gjort.
Altså, kjempegod. Jeg kjenner jo selvfølgelig Stian best da, for han har vært lagkammerat med Sverre på Nardo, så han vel en av de mest spillsmarte spillerne som jeg kjenner I hvert fall. Og han var jo en ener I den generasjonen. Sentral midtbanespiller, så der sitter Vålerenga på gull hvis de hvis de tør å fase han inn I spillet.
Og så snakket jeg da stad om at jeg var på Sjalla I helga, og der det jo garantert noen da som helt sikkert blir toppspillere om mange, mange år, så det sinnssykt mange som aldri kommer til å bli det. Nå har du jo, Petter, hatt tre stykker gjennom idrettskverna, ingen I eliten, men de har jo hatt glede av det.
Ja, for meg, altså, rart at du skulle spørre meg om det, men ja, for meg det viktigste at de har et, altså, den sosiale biten med det, altså, de sosiale skillsen man lærer av å være en del av et lag, sant? For at ungdommene våre nå bruker alt for mye tid på å ikke være sammen. Altså, de sammen, men ikke fysisk sammen. De sitter jo og snakker sammen på mye mer enn vi, tror jeg, når de spiller Fortnite og kan høre på med. Men de her sosiale ferdighetene som man øver opp når man fysisk sammen, og gjerne også presterer sammen, oppnår mål sammen, det helt, altså den verdien den vanskelig å måle, rett og slett. Så, men at ingen av mine kommer til VM, og det helt greit. Ja.
Men starte med et åpent spørsmål da. Hvorfor ble... Jeg har jo en kronologi her, sant? Men hvorfor ble deres barn toppspillere?
Det første jeg må ta denne Peter sier at mine blir aldri, det hørte jeg også, men det tenkte jeg at det skal ikke jeg si.
Nei.
Drømmene skal ikke ta fra noen, og det jeg litt opptatt av. Og det etterlevde vi hele tiden, at nå skal vi legge til rette, så får vi, du og Arne sa jo aldri at det ikke sikkert at Sverre lykkes, men jeg skal jo prøve å legge til rette, mener jeg du sa noe I den duren.
Stemmer.
Og vi etterlevde jo det, og så ser vi at det faktisk mulig hvis du prøver, og jeg litt opptatt av det I samfunnet, at vi ikke sier at det var for mange som sa at nå må du ikke holde på sånn, slappe av, det blir jo ikke noe lel, nå det så lite. Det jo det du egentlig sier også ja.
Sverre... Men jeg har en avtale med sønnen min da. Han får ikke lov til å legge opp før han har spilt minst en A-kamp for Vanvikan som også spiller 50 år
Det overkommelig for dem
så kan jeg sitte på
9-0 elga så det svært overkommelig
så kan jeg sitte på Skarnmyra spise sjokoladekak og være råstolt av at han spiller fotball da jeg kjempefornemt
Nei, men altså du jo du som på en måte tråkket løypa først her da Vegard Fredrik da 3 år eldre enn Stian og Sverre Nypan men hva var det Fredrik gjorde altså du snakker om en treningstalent men hva det han gjorde da som gjør at han I dag spiller Champions League uke etter uke
Det meste jo hans men så skal vi gi det hun gjør da det som skjedde var jo at han startet på noe som heter Rosenborg Plus det var en sånn fotballskole I regi av Rosenborg og der og da var jeg veldig tidlig I fase, og så plutselig ser jeg etter hvert at den differensierer, og plutselig så det jo en gruppe som spiller veldig fin fotball.
Hvor gamle de da?
Nei, var de 9-10 år da, kanskje? Jeg husker ikke akkurat da, men si 9-10 år da. Marcelo drev det fotballakademiet da.
Ribeiro.
Ja, og da etter hvert så fant jeg jo at det var jo faren til Nodin da, og Gabriel og Leo Gjelde, og ja, masse av de spillere vi kjenner I dag. Så ble vi I gruppe, og så startet vi jo med å trene litt sammen, fordi vi ønsket I tillegg til den treningen man hadde I dag, da. Eller med laget sitt, så trente vi en uke
men da,
I tillegg.
Men når du 7-8 år, da spiller han på 16.
Ja.
Og du har gått inn som foreldrepappa, foreldretrener, pappatrener.
Ja.
Og så, når dere da begynner, for det noe som heter for Åsheim 2003, som vi kommer til, som da forløperen til det her meget beryktede tigersatsingen, da, Arne, men... Altså, når det dere da begynner med det her Åsheim 2003 og sånt da?
Det var det jeg var på vei til nå. Ja. For det var RBK Plus det. så etter RBK Plus, når vi så at de guttene her spilte jo fantastisk sammen, vi meldte oss på en kompiscup I Valhall, og de vann og spilt mot Safaris, som nå I Slavia Praha, ikke det? Ja, spilt Champions League, Christian Arnstad som tatt ut. Det ga jo mer smak, og så fortsatte vi med det etter hvert. Men Rosenborg Plus var faktisk det stedet man fant sammen.
Men hvor mye trente de I tillegg da? Så hvor mye øvde Fredrik da, når han var 9-10 år?
Ja, du tenker utenom...
Jeg tenker totalt. Hvor mange øvinger hadde den I sjettene? Hvor mye øvde med Rosenborg Plus, og hvor mye øvde med her I Åsheim 2003?
Ja, sånn totalt så. Det var jo ball under armen hele tiden, så... Organisert kanskje 3 dager I uka, pluss en Åsheim 03 etter hvert da, når det ble, og så litt fotballskola I ferien og det, så ja.
Fordi dere drar da på det Åsheim 03, det er et lag som da Leo Gjelde og Odin Thiago Holm to andre navn som var med på den, I den grengen, og så jo Ove Holm pappa der, og Jon Olav ikke minst, så du kommer inn som, det hadde, jeg vet ikke hvor, var du hands-on med en gang da, eller?
Der var jeg pappa. Både Jon Olav og jeg var pappa der, og det var Ove og Rudolf Søgestad, far til Sander, som I Sandnes Ulf, blant annet. Gabriel var den gutten som spilte I 2003, så de to han som hadde regien på Åsheim 03.
Hvor organisert var det her da?
Nej, det var nog att vi hade en träning I uka för enten köpte oss catchball träning eller så tog vi ut en ledig bana.
Ja. Hur omstritt vart det?
Det vart omstritt, ja.
Fortell.
Nej, det vart ju motstånd att det är ju selektering och det kan man ju vara enig och kunna diskutera men det att samla spelare på tvärs. Vi mente ju att kanske var positivt att kunna spelarna stod ju I egna klubbar. Och så önskar vi också ha den bäst möjliga då. Du har ju flest möjliga längst möjliga. Den syns vi I varetar på en god måte genom bredje och så vill vi ha den bäst möjliga. Och då vart det ju konflikt med kretsen på det.
Ja, jag skönjer men någon åldersgrupp vi ska snacka lite om Tiger efterpå för vi snackar mycket om vi tar den dag så någon åldersgrupp är det 10-12 år då när de börjar med det här och det är då det blir extra träningar ukentligt då med där Åsheim 03.
Ja, det var väl det. Jag husker inte akkurat alla men si 10-11 år då.
Ja. Mm. Viktig. Hva sier kretsen da?
Nei, de ønsker ikke at spillere på tvers av klubba møttes.
Ja, og var det storstyr, altså måtte dere avvikle det, eller var det, hvordan endte det?
Ja, det endte jo også etter hvert heldigvis, da, så tar jo Rosenborg over, og da løser jo seg selv, men frem til det så var de jo på, mye mer enn en Tiger. Der fikk vi jo gå litt mer I fred, men det har vært påtrykk, og Jeg husker det var en cup vi skulle på, og da bare avlyste vi turen fordi at det var sånn påtrykk da.
Men forstår du kretsen da?
Ja, både ja og nei, men de har aldri kommet og spurt om en dialog, for jeg mener jo I fasit I hånd at det var positive effekter med tiltaket, hvis du ser på spillerne, Lasse Kvikstad, blant annet nå I Bryne da, som kommer snart. Så man må vurdere både positive og negative konsekvenser med, men det var aldri noe dialog da, det savner jeg. Det gikk gjennom media, og det bra for dere. men ikke for oss som ønsker spillerutvikling.
Vi skal ikke bore noe mye mer I det, men også det slik da at for det som Arne den fikk mye kritikk for, I hvert fall I media, var jo at det her koster peng, det har du jo snakket om at du antageligvis ikke gjorde, men også at det noen, fikk innpass, så fikk kanskje ikke alle innpass som hadde lyst til å få innpass og sånne ting. Altså, var det, hvor tette skott var det? Hvor klarte dere å være åpen på det? Eller var det slik at du får være med, men du får ikke være med hvis du tog 3 sjettendespillere ved siden av hverandre?
Ja, og det jeg sier, det jo selektering. Det jo de her får være med, og det var jo gjerne plukket ut fra startet med Rosenborg pluss da, at vi så her I gruppe, og så fortsatte man. Så man plukket jo av de spillere som skilte seg ut I Trøndelag da.
Jeg vet ikke hvor godt du husker det, Petter, men det var jo forgjengeren til Tiger da.
Nei, jeg husker ikke det veldig godt, men det jo spennende å se på fasiten, for at den jo på en måte ferdig med å spille seg ut nå, og veldig mange av de guttene som var med både på Åsheim og på Tiger ble jo, og jo fotballspillere. Prosentandelen sannsynligvis svært mye høyere enn av de andre, og så det mange grunner til at det sånn, men helt, altså det som ligger I bunnen jo helt åpenbart en foreldregruppe som ønsker å investere ekstra mye, for det må man jo si, det jo veldig mange foreldre som kjører ungene sine til trening, og så stopper det der, engasjementet til toene som her I dag, de gikk langt utenpå det, ikke sant? Men det ser vi jo på andre suksesshistorier fra andre idretter også, altså ekstraordinær innsats har en tendens til å betale seg I lengden, og så det utfordringen med å få det til å passe inn I et system, ikke sant? Og systemet liker ikke at det noen som utfordrer systemet, Så det jo på en måte det vi har vært litt vittne til I Trondheim og med de her to karrene, blant annet.
Men altså, I dag har jo kretsen...
Sant, for da kommer det jo fort spørsmål om det fordi at systemet for dårlig? Det liker ikke systemet å få spørsmål om.
Nei, for det skal litt nå da, jeg skal ta Tiger om, men det kjølvannet av Åsheim da, og Tiger, så vet jo ikke jeg om du har... Det jo, blir jo veldig tabloid å si at det en til en, for det det sikkert ikke. Og spør du Saltvik, som ikke her, som leder I kretsen, så vil han helt sikkert ha et mer nyansett svar enn det jeg kommer her nå. Så jeg skal trå varsomt her nå, men jeg ser jo I hvert fall at BDO og sånne kretstiltak og sånt har gått ned I alder, og det mer samlinger, for jeg har jo en jente med 07 som har vært gjennom litt av det der tidligere, og så jeg I gang igjen nå. Tror du at det har en sammenheng, at det der kontroversielle grepet dere tok, har gjort at kretsen har tatt motgrep da?
Ja, det tror jeg. De har vel innsett at det lå et behov der, og det det som Vegard vel tinget på, som vi også var litt søkende på, hvorfor kan vi ikke heller ha en god dialog om hvorfor det her behovet oppstår? Og det mener jeg jo at de nå har svart opp delvis da, gjennom at, altså det handler både om akademiklassifisering og gjennom NTF, og det at man har nasjonal liga nå som startet året før på det tidspunktet vi startet. Så sånn sett så kan man si at man har kommet det her behovet litt I møte, det ikke noen tvil om.
Men det, hører dere visking om sånne private initiativ fortsatt?
Ja, ja, gjør det. Og det var jo flere også. Gurendal i Valencia var jo også de 2005 med Holden i Ranheim, og de hadde jo også, så jo dem på samme kuppene.
Tobias Dahl.
Tobias Dahl, ja. Så mange av dem har jo gått den samme veien. Og jeg hører jo at det noe initiativ hele tiden, så det dukker opp.
Men var Åsheim 03 en slags forbild eller forløp for det doktremet, eller?
Ja, det var det jo. Vi har vært invitert inn i det samarbeidet, fordi at flere av de guttene på Åsheim 03 hadde jo brødre på 06, som like gammel som Sverre. Så det var jo det som var malen. Det var det.
Men igjen, vi har snakket mye om det, Arne, så du kan jo liste opp, du har listet opp 03, du har jo lang liste med navn, Vegard, og 06 og har jo lang liste med navn, men som dette var ut av hodet mitt nå, men Jesper Eitan Sunde er jo dem, sant? Du har jo Brostrøm, som var i Midtjylland, som nå tilbake i, og så har du vel Magnus Holte, kanskje, som en del av den gjengen, som nå spiller i Hødd og på U20-landslaget i Chile, men det ble jo storstyr.
Det ble,
eller er det å ta i?
Nei, altså, det ble jo det, og jeg forstår jo på mange måter også at det er, altså, spillutvikling av barnefotball er krevende tema. Det er ingen tvil om å og uansett hvilken modell du velger for spillutviklingen, så vil den ha noen plusser, den vil også ha noen minuser. Så jeg skjønner jo at vi må jo i sum da velge modellen som har på å si færrest minuser også. Det skjønner jeg. Det som jeg har lyst til å si da, det er at både jeg og Vegard var jo veldig aktiv. Jeg var i Nardo, Vegard var i Skjetne, og vi var jo på sammen med spillerne 3-4 kvelder i uka i breddefotballen, og la ned en betydelig innsats der, vil jeg påstå. Så jeg tror det er veldig viktig å få fram det at vi har ikke bare drevet og håndtert egne barn på et sånt sidespor. Tiger var, som jeg har sagt før, kun et supplement som vi drev med på noen lørdager og i ferier. Og det handlet om å gi dem som var mest, de som var mest ivrig. Sverre var ekstremt ivrig, Stian var ekstremt ivrig, og de ønsket å spille mye fotball, og da la vi til rette for det som et supplement til klubbfotballen.
Men Stian gikk jo til Nardo også. Og det var jo noe av det som han Blengsli som Stein da, som jeg kjenner godt fra min egen fotballtid, han har vært i fotballen kjempelenge, Stein. Det ble jo litt spørsmål fra Ketsen det, og nå har du drivet om fiskemspillere her eller noe sånt. Dere hadde jo et kjempegodt lag som alle visste om, som knuste alle i Trøndelag hele tiden, sant? Og det ble jo tiltrekningskraft.
Det er klart at Tiger, altså vi ble godt kjent gjennom Tiger, og en av formålene med Tiger var jo nettopp det at vi kunne samle og trene på tvers av klubber uten at vi nødvendigvis skulle skifte klubb. For det å skifte klubb er jo ikke noe poeng i seg selv veldig tidlig, for da har du jo ingen å spille imot. Men det er klart at når det har vært krevende å gjennomføre Tiger, da, så ble det jo på en måte litt sånn fremprovosert, at det eneste måten å få det her til på er å samle sin egen klubb, så da blir det liksom litt troll i ord. Da. Det man egentlig ikke ønsker å oppnå, det skjer. Men så vil jeg si at det var jo når vi var i ungdomsfotballen, det skjedde. Det var ikke barnefotballen. Det er klart at det må lov til å være å tenke litt annerledes når man kommer i ungdomsfotballen. Og så er det jo sånn da at det trenerteamet som var i Nardo, men det at vi også fikk med oss Vegard som trener i Nardo, gjorde jo at det ble et sportsrett, et veldig, veldig godt tilbud som åpenbart er attraktivt for unge spillere. Og det synes ikke jeg er spesielt merkelig. Det var såpass bra det tilbudet som vi hadde i Nardo at vi vurderte jo faktisk om å være igjen der og velge bort Rosenborg faktisk og Salmarka med det på det tidspunktet.
Før vi liksom begynner å runde av det, så lurer jeg litt på også, men hva med da ungene til Petter og kanskje hun eldste mi, var du ikke fotballspillere, var jo ikke så interessert heller da, så det er jo fair enough det altså. Men hva med dem? Faller dem av på veien da? Det er jo det som har vært et av kretsens motargument, at ok, da blir det beste sett, og så detter de andre av.
Det er ikke min erfaring. Har du god kvalitet, veldig viktig å se alle, og ta vare på alle, og det mener jeg både Nardo og Skjetne var veldig gode til. Vi hadde lav forfall, vi hadde nesten spillere som kom tilbake, og flere som tilførsel av spillere. Så jeg motsatt erfaring med at det blir med god aktivitet, legg til rette for alle. Det er ikke noen motsetning. Du kan både trene de beste, for å si det da, gi alle et riktig tilbud, så blir det bra til slutt for alle. Så flere ble med lenger.
For det var jo, jeg husker det var en saying når du, at det var en del som dro til Nidelv eller noe sånt, og det var en del spørsmål rundt om dere bare så det beste.
Altså det var jo uproblematisk, for at det var jo gutter som da gikk på samme ungdomsskole, og da var det noen som ikke ønsket å trene 5 ganger i uka, eller 4 ganger i uka, og da sto Nidar der med et veldig godt tilbud, og det viktigste av alt er jo at de fortsatt i fotballen, og det er de fortsatt.
Mm. Petter, det interessant tema som bare det.
Ja, ja, og brennbart, og aktuelt, til vi har et styremedlem i Rosenborg her, og ikke sant, for det med ujevne mellomrom, så kommer det opp en diskusjon om hvor tidlig skal man hente dem inn til Rosenborg, da vi hadde nederlandsk regime ved akademiet, for ikke veldig lenge siden, så var det et sterkt ønske om å hente dem yngre, det kunne ikke styret gå med på akkurat der og da, og den debatten tror jeg kanskje aldri blir ferdig omtrent, altså vi hører jo om Stabæk, ikke sant, de henter jo tidligere enn Rosenborg gjør i hvert fall, og helt åpenbart så ville det være en sånn pågående diskusjon, hvor tidlig skal man egentlig begynne, sant?
Ja, nei, der jeg veldig klar. Jeg har veldig troa på klubbfotball. Jeg har veldig troa på den samarbeidet som Rosenborg er nødt til å ha til klubbfotball. Henter man spillere for tidlig, så ødelegger man mye av det treet man er avhengig av. Så da handler det heller om å lage samarbeidsmodeller, eksempelvis Tiger, eller det som nå er da i regi av kretslag, som gjør at man kan trene og på en måte plukke ut de som på en måte har kommet lengst på det tidspunktet, og kunne trene på tvers av de klubbene. Men ikke hent spillere permanent fra klubb for tidlig. Det mitt råd.
Jeg har jo tenkt litt, fordi hvis du tar den reisa jeg tok på meg oppdraget med 2003 i 16. Å trene, jeg har jo sagt unnskyld til mange av de spillere. Jeg var jo ikke god trener. Men så bygde jeg meg opp, og så i løpet så bytta jo Fredrik fra 16. Til Trygg Lade, og da kom jeg jo inn i den beste trenermiljøet jeg var i da, på det tidspunktet, men Jon Olav og Øyvind Mollestad. Lært masse, og så startet jeg på nytt med 2006-årgangen i 16. Og da hadde jeg jo selvsagt en mye bedre ballast, så de fikk jo en mye bedre trening. Og det som litt synd med modellen da, det jo at kompetansen forsvinner jo hele tiden når ungene slutter, og det litt synd, så hvordan kan vi klare, jeg håper jo Stein skal starte med et nytt årskull, det jo, da får vi jo igjen neste Sverige, så det jo litt synd at alle som ofte starter er litt på bar bakke, sånn som jeg har følt det første året, og det, jeg vet ikke hvordan vi skal løse det, men det ligger mye i det som dere har sett, at går man rundt, så kan man jo ofte se, der spilles det fin fotball, og ja, jeg ser hvem som er trener. Ofte har de spilt litt før selv, eller er veldig engasjert og kan fotball. Så det, der håper jeg vi kunne ha tatt noen steg da, på trenersiden, foreldresiden.
Jeg lurer på om det får siste ord i den debatten her. Petter, gutta, dere har jobb begge to, så kan vi ikke sitte her i laget.
Dere men du,
må gjerne sitte her.
Jeg hadde jo en fun fact.
Ja, du har ikke spurt det. Nei, men jeg er jo en ydmyk kar. Jeg spør jo ikke sånn.
Ja, kom. Jeg er klar for en fun fact.
Ja, kom igjen.
Det er jo en Sjøvold som har spilt høyreback på Rosenborg.
Ja, det er jo en Røros-ing eller sånt da.
Nei. Nei, vi ikke fra Røros, vi fra Malvik.
Hva er Malvik, ja?
På 60-tallet, 68, sammen med Harald Sunde. Det min onkel, Frode Sjøvold. Så det litt gøy da at Frode Sjøvold spilte høyreback i 68. Jeg tror han spilte også en Europakamp. Så
får vi se om det blir eneste Sjøvold da, på Rosenborg-laget av hele klaren
der. Han er seriemester og tror jeg for Rosenborg.
Det der genet kommer fra. Vi tar ukas lag.
Ukas lag.
Favorittspalten til Sagbakken.
Ser du at jeg gliser nå?
Ja, jeg hører det.
Kose meg.
Det er du glad i.
Ja, jeg starter da med å ta ut både keeper og spiss samtidig.
Ja.
To spillere, for at nei, han sto ikke helga. Men jeg ble gjort oppmerksom på en sak, for at spissen jo Vegard Kokken Sunde, husker du han?
Ja.
Ja, nå skår han 7 mål i 6. divisjonen i andre gang i helga.
Har han blitt 50?
Eller? Ja, sikkert. Han spiss på ukas lag. 7 mål på en omgang. Spilte riktig nok mot der... Skongen som tappte 31-0 er Trøndelags dårligste lag for tiden da.
Ja da, men det er greit.
Men det tar vi, det er imponert over Skongen da, som stiller 17 gubb på kamp hver gang og taper og taper og taper stygt. Men altså, Vegard Kokken Sunde er jo godt voksen, men faren hans, Jakob Sunde, er 75 år, stått 3 kamper han for Kvam i 6. divisjon i år. Det er klasse.
Det er klasse.
Det er klasse.
Ja, ja.
Så far og sønn Sunde inne på ukas lag Høyrebekk. Jeg kjører inn Sjøvold igjen når du på besøk, ettersom jeg har scoret.
Ja, tar den.
Ja, tar den. Scoring alt.
Ja, det var scoring endelig.
Ja, men Viking står i det. Det blir ikke lett å ta seriegullet. Så i midtstoppepar er det Nora Nes, Furu, Vestbyen, kvinner. Nå er det jo et kaos i 3. divisjon kvinner med halve serien skal rykke ned på grunn av nytt seriesystem og sånt. Så vant dem over utlæret sist. Det var viktig for Vestbyen. Nes, Furu, viktig stoppepar med Håkon Røsten. Hvorfor er han inne, Petter, på ukas lag?
Fordi at han spiller nå den fast for Norge U20, som videre vel I mesterskapet som spilles I Chile. Han spilte ikke mot Saudi-Arabia, han ble sikkert vilt antageligvis.
Ja, ble vilt.
De spiller da torsdag 01.00.
Paraguay, hva har du på Paraguay?
Jeg litt tynn på U20 Paraguay, jeg må innrømme det. Men det artig at de går videre, og at de gjør det bra, og tar en spille, stopper. Det blir spennende som en kjent tilbake på leken, og det blir satset på da.
Så et av de viktigste tingene som skjedde der på intervjufronten jo at den bommen, treneren, han drar veldig på bokalen, hører du det? Så det har blitt lagt merke til da.
Ja vel. Ja. Saklig.
Ja, men hør på bommen neste gang. Greit. Bommen, kortere. Vesterbæk, Sander Halgunset, Strindheim. Nå det vært trenerskifte der, og de har jo rykket ned, men veldig imponerende at de vant 2-1 over Tromsdalen da, forrige helg. Strindheim som Tromsdalen jakter faktisk opprykk til Obos fortsatt. Nå fikk de seg en trøkk mot Strindheim, så det betyr at de er... De er nede, men med litt på oppadgående på slutten her. Men så kommer det innrøper, og han kjenner jo godt Arne Sverre Hals, Nardo.
Han kjenner jeg veldig godt. Det ja. naboen og ja, kanskje beste kompisen til Sverre.
Ja, og han var jo I Kristiansund og prøvde å være med, han var med på det Nardo-gjengen med Blengsli og var vel også I Tiger.
Han var stopper I Tiger.
Ja, og prøvde seg I Kristiansund. Mye skader og mye drit, tror jeg. Og så han tilbake på Nardo nå.
Ja, men han en kjempefin utvikling, så det kjempeartig. Han skåret I mål hele gang, så det helt topp.
Og toget ikke godt for han.
Nei.
Jeg sa den som indreløpere, men det kanskje vært feil posisjon. Han sto på det lagoppstillingen, så han jo som stod indreløper, sånn.
Altså, det sier jo litt om han da. Han ble kastet inn som indreløper I helga. De har en del skader. Han jo stopper, og desidert best som stopper, men det at han presterer som indreløper, det veldig bra.
Og hvem pappaen?
Det Hans Petter, Nilsen. Som på teatret.
Vår Ivers vikar. Ja.
Og hvis ikke jeg så helt feil, så på Nardo-laget så var Martin Wang og Sverre Hals sammen på midten, og det to tigere, og en sjettende gutt, Martin Wang.
Fikk du sagt det? Det vi var ikke klar over. Sentralen midtbane da Una, Kristine, Otten Borgen, Tillerdabene har gjort bra, og de gjorde som Rosenborg om å gjøre med et par uker. De slo Bryne på bortebane. Kleibygg, Otten Borgen. Og Petter, var det en Haaland på Bryne kvinnelaget?
Ja da. Sannsynligvis da, ja. Siden du spør.
Altid en Haaland på Bryne. Indreløper Oline Fuglheim, Rosenborg kvinner, 2 goller mot Røa. Det jo litt sånn oppadgående, skjønner vi røk for PSV her.
Nei, det fantastisk bra. Altså, det helt utrolig. Når guttelaget strever litt, så må jeg bare si at det kjempegledelig med jentene som tar medalje nå, og skal I cupfinale for tredje året på rad. Det en kjempeprestasjon. Så all honnør til dem.
Og så var det vel Vålerenga kanskje lettere å være I finalen enn Brann, Petter? Kanskje det var bra til å være Vålerenga?
Ja, kanskje. Men det har vært kult om de har vunnet. Altså, det jo fint å komme til cupfinalen, men det litt dårlig til å vinne den innimellom også. Så det må gjerne skje I år. Den er ikke helt god å hanskes med den bortekampen mot PSV, men bortsett fra det så har det vært en brillefin sesong for Rosenborg som startet avgåret mye bedre enn kanskje mange hadde forventet, og egentlig bare klart å holde på det trøkket, og det er bra levert. Det jo også sånn at relativt sett I toppserien så har Rosenborg veldig godt med ressurser, og det legges veldig godt rette for at intern skal få en så proff hverdag som overhovedet mulig, så vi kan godt skryte at de gjør det bra, men de har årlige betingelser også, så det må de også gjøre, da, vil jeg si. Sånt? Det Rosenborg, tross alt. Ja, Brann og Vålerenga er kanskje et knepp bedre, men alle forutsetninger for å kunne ta dem igjen, tenker jeg da.
Styremedlem, bare nikker her.
Ja.
Bare nikker. Nei, jeg klart at nei, vi satser bevisst på damefotball. Det gjør vi. Det en viktig del av klubben vår, og Men den satsingen også bærekraftig, da, vil jeg bare si det. Den søker vi at den skal bli bærekraftig, og det vi på god vei til at den skal bli.
Prøv å se hvor mange kamper de spiller på Lerkendal neste år. Så ja. Det jo nytt dekke der som tåler flere kamper, så det blir spennende å se.
Og så vil jo Sjøvold få skyte inn at den jo trent deg der også.
Det har jeg. Ja. Andrea Buberg, så jeg synes jo kjempeartig å følge Rosenborg kvinner med at hun var en del av 16. 2006 gutter, trent ett år opp, så...
Hun gikk til 16. ut av det?
Nei, hun var I 16.
Ja, men det var, jeg har snakket med, ja, det var noe sånt som at jenta, hun sa noe sånt som at, for hun spilte på et guttelag, sant? Men kunne ha spilt på et jentelag, for hun sa at jentene på laget mitt var mest opptatt av å slå hjul de fleste av dem, så derfor så valgte hun bevisst å spille og trene mye med gutta. Det var I hvert fall det hun sa til meg.
Men ja, men du har rett I det, men hun spilte for 16.07 jenter. Jenter 07 ja. I 16. Og så hadde lyst til å spille med guttene, og da måtte hun et år opp med 2006, så hun ble en fast inventar i 2006 og spilt mot Sverige og Nardo og Sarah Hall, så, så Andrea har vært kjempeartig og skjedd og spilt mye i vårsesongen, litt mindre nå etter ferien, men jeg håper at hun fases mer og mer inn i at spillerutvikling og den pilaren til Rosenborg står seg. Mm.
Slå tunnel på Nypan en gang her også, jeg har tykt rom, så det får Sverre Nypan.
Ja, det er jeg stolt av. Ja.
Hvem er det som ikke har slått tunnel på han da? Ok, i angrep da, Sindre Sæterbø Kvakland, kaptein og først i alt hos Hitra, som vant sterkt borte mot Nardo 2 da. Arne, det var litt skrap i regningen for dere på Nissekollen da. Fjerde divisjon, Hitra etablerte seg godt nå i fjerde. Tynset, storspiller jo nå, Petter, så det burde ha hatt med i hvert fall en eller to derfra, men jeg får jo ikke lov.
Det pleier som regel å være med.
Jeg får jo ikke lov, jeg får så sinnssykt mye kjeft, torsak å ta ut den.
Bra.
Og så er det Kenneth Våtland, hat-trick hero for Orkanger da, mot hvem, Petter? Siste bukas lag, jo da mot Vanvikan, Orkanger.
De rykket av gutt om det. Nå kom opprykket for Orkanger, så de, altså, vi har jo snakket mye om Orkanger.
Ja da.
Og trener Stelander, som ikke lenger er trener Stelander, og litt støy der, men opprykk ble det da.
Og det har vært på bekostning av Vangvikan. Ja, det er greit. 8-0.
De hører hjem der de er med.
Så han, lichen din, han bør etablere seg på A-laget til Vangvikan neste år. Det bør være overkommelig. Og spissen var Sunde, og det var ukas lag. Tusen takk, Arne, for besøket. Tusen takk, Vegard. Og så får vi snakkes neste uke, Petter. Ja, vi.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det er veldig respekt.